Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Boy Who Was Raised as a Dog ialah karya bukan fiksyen psikologi perkembangan oleh pakar psikiatri kanak-kanak Bruce D. Perry dengan Maya Salavitz. Buku ini menghimpunkan pengalaman klinikal Perry bersama kanak-kanak yang hidup melalui pengabaian, keganasan keluarga, penderaan, kehilangan, bencana dan bentuk trauma yang sangat berat. Tujuannya bukan sekadar memaparkan kisah yang menyedihkan, tetapi menerangkan bagaimana pengalaman awal membentuk otak yang sedang berkembang. Tingkat laku, emosi dan keupayaan seseorang untuk mempercayai orang lain. Perry menggunakan kajian kes untuk menjadikan idea neurologi lebih mudah difahami. Beliau menunjukkan bahawa reaksi seperti marah, menjauhkan diri, panik atau sukar menumpukan perhatian kadangkala ialah tindak balas bertahan hidup. Bukannya bukti bahawa seorang kanak-kanak sengaja berkelakuan buruk. Pada masa yang sama, buku ini menekankan bahawa otak kanak-kanak masih boleh berubah. Hubungan yang stabil, rasa selamat, sentuhan yang sesuai, rutin, bahasa dan penjagaan yang sabar boleh menyokong proses pemulihan secara beransur-ansur. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, trauma awal mengubah sistem tekanan dalam otak yang sedang membesar. Idea utama buku ini ialah trauma tidak hanya meninggalkan ingatan yang menyakitkan, malah boleh mempengaruhi cara otak kanak-kanak berkembang dan bertindak balas terhadap dunia. Apabila seorang kanak-kanak berulang kali berhadapan ancaman, pengabaian atau keadaan yang tidak menentu, sistem tekanan mereka boleh menjadi terlalu peka. Badan dan otak sentiasa bersedia untuk mengesan bahaya walaupun dalam situasi yang sebenarnya selamat. Sebab itu, bunyi biasa, perubahan rutin, wajah orang dewasa atau nada suara tertentu boleh mencetuskan ketakutan, kemarahan atau keadaan membeku. Perry menolak tafsiran mudah bahawa tingkah laku sukar hanyalah masalah disiplin atau kelemahan akhlak. Kanak-kanak yang kelihatan melawan, agresif atau tidak peduli mungkin sedang bertindak daripada keadaan berjaga-jaga yang tinggi. Dalam konteks sekolah Malaysia misalnya, murid yang cepat melenting atau sukar duduk diam tidak semestinya sengaja mahu mengganggu kelas. Pendekatan yang terus menghukum tanpa memahami puncanya boleh menambahkan rasa tidak selamat. Buku ini mengajak pembaca melihat tingkah laku sebagai petunjuk tentang pengalaman dan keadaan sistem saraf kanak-kanak. Kefahaman itu penting kerana bantuan yang berkesan perlu bermula dengan keselamatan dan penenangan, bukan semata-mata arahan supaya kanak-kanak itu berubah. Kedua, korak dan masa pengalaman buruk menentukan kesannya, bukan label trauma semata-mata. Buku ini menerangkan bahawa tidak semua trauma memberi kesan dengan cara yang sama. Kesan pengalaman buruk bergantung pada umur kanak-kanak ketika ia berlaku. Sama ada ancaman itu berlaku sekali atau berulang kali tempohnya. Serta sama ada terdapat orang dewasa yang melindungi dan menenangkan mereka. Otak berkembang mengikut urutan. Oleh itu, tekanan yang berterusan pada peringkat awal kehidupan boleh mengganggu asas kawalan emosi, hubungan dan rasa aman dengan lebih mendalam berbanding pengalaman yang sama pada tahap perkembangan lain. Perry juga membezakan antara pengalaman menakutkan yang terpencil dengan kehidupan harian yang dipenuhi ketidakstabilan. Bencana tunggal mungkin sangat menyakitkan tetapi kanak-kanak yang menerima perlindungan konsisten selepas kejadian mempunyai peluang pemulihan yang lebih baik. Sebaliknya, pengabaian kronik menjadikan ketiadaan penjagaan itu sendiri sebahagian daripada persekitaran perkembangan. Ini membantu pembaca mengelakkan perbandingan kasar seperti menentukan trauma siapa lebih teruk. Yang lebih berguna ialah bertanya, apakah yang berlaku kepada kanak-kanak itu secara berulang, pada umur berapa dan siapa yang hadir untuk membantu mereka mengawal ketakutan. Kerangka ini juga mengingatkan penjaga bahawa keperluan setiap kanak-kanak tidak sama. Intervensi yang sesuai perlu mengambil kira sejarah perkembangan, bukan diagnosis atau label tingkah laku sahaja. Ketiga, hubungan yang selamat menjadi rawatan asas, bukan sekadar sokongan tambahan. Antara hujah paling penting dalam buku ini ialah penyembuhan trauma tidak bergantung pada teknik terapi semata-mata. Kanak-kanak belajar rasa selamat melalui pengalaman berulang dengan orang dewasa yang boleh dipercayai, tenang dan responsif. Bagi kanak-kanak yang pernah dikhianati, diabaikan atau dicederakan oleh orang dewasa, kepercayaan bukan sesuatu yang boleh dipaksa dengan nasihat. Ia perlu dibina perlahan-lahan melalui interaksi kecil yang konsisten, seperti menepati janji, mendengar tanpa mengaibkan dan memberi tindak balas yang tidak mengancam. Perry menekankan nilai perkara yang kadangkala nampak biasa, termasuk rutin yang stabil, nada suara yang lembut, permainan, perhatian, bahasa dan sentuhan yang selamat serta sesuai. Semua ini memberi isyarat kepada sistem saraf bahawa bahaya tidak lagi menguasai keadaan. Dalam keluarga besar di Malaysia, peranan ini tidak hanya dipikul oleh ibu bapa. Datuk nenek adik-beradik dewasa, guru, kaunselor sekolah dan penjaga komuniti juga boleh menjadi sumber kestabilan jika hubungan itu benar-benar selamat dan berterusan. Namun buku ini tidak meromantiskan kasih sayang sebagai penyelesaian ajaib. Kasih sayang yang berkesan memerlukan kesabaran, sempadan yang jelas dan kefahaman bahawa kemajuan mungkin tidak lurus. Kanak-kanak boleh kembali cemas atau marah apabila dipicu oleh peringatan tertentu. Kehadiran orang dewasa yang tetap stabil dalam saat itu ialah sebahagian besar proses pemulihan. Keempat, rawatan perlu mengikut keadaan otak daripada menenangkan badan kepada memahami cerita. Perry menunjukkan bahawa pendekatan bercakap tentang trauma secara terus tidak sentiasa sesuai sebagai langkah pertama apabila kanak-kanak berada dalam keadaan sangat takut, marah, panik atau terpisah daripada perasaan sendiri, bahagian otak yang menyokong pemikiran tenang dan penerangan yang kompleks mungkin tidak berfungsi dengan baik. Dalam keadaan itu, meminta mereka menjelaskan apa yang berlaku atau merenung perasaan secara panjang lebar boleh menjadi terlalu sukar, malah kadangkala membebankan. Logik rawatan yang diketengahkan buku ini ialah memenuhi keperluan sistem saraf mengikut tahapnya. Mula-mula, kanak-kanak memerlukan rasa selamat dan cara untuk kembali tenang. Selepas itu, hubungan yang stabil membantu mereka mengawal emosi bersama orang lain. Hanya apabila mereka lebih terkawal, kerja memahami pengalaman, membina makna dan belajar kemahiran baharu menjadi lebih berkesan. Prinsip ini menjelaskan mengapa aktiviti berirama dan berstruktur, rutin harian, pergerakan, seni, permainan atau interaksi yang menenangkan boleh mempunyai nilai terapeutik. Bergantung pada individu dan pelan profesional. Bagi ibu bapa dan pendidik, implikasinya praktikal. Ketika seorang kanak-kanak sedang meletup emosi, keutamaan bukan ceramah panjang atau hukuman segera. Nada suara, jarak fizikal yang sesuai, arah ringkas dan masa untuk bertenang mungkin lebih membantu. Buku ini tidak menggantikan penilaian klinikal, tetapi ia memberi asas yang lebih realistik untuk memahami urutan pemulihan. Akhir sekali, kajian kes menghubungkan sains trauma dengan isu etika penjagaan kanak-kanak. Kekuatan tersendiri buku ini terletak pada gabungan kisah klinikal dengan penerangan tentang perkembangan otak. Perry tidak membincangkan trauma sebagai konsep akademik yang jauh. Kes-kes yang dipilih memperlihatkan bagaimana penderaan, keganasan, kehilangan dan pengabaian boleh muncul dalam bentuk tingkah laku harian yang sering disalahfaham. Pada masa yang sama, beliau menggunakan kisah tersebut untuk menunjukkan bahawa setiap kanak-kanak ialah individu, bukan contoh semata-mata bagi satu diagnosis. Pendekatan ini membawa pembaca kepada persoalan etika. Apabila masyarakat melihat seorang kanak-kanak sebagai nakal, pelik atau tidak boleh diselamatkan, respons orang dewasa boleh menentukan sama ada luka itu bertambah dalam atau mula pulih. Buku ini mengkritik kecenderungan mencari penyelesaian cepat, termasuk andaian bahawa satu bentuk rawatan atau satu peraturan disiplin sesuai untuk semua. Sebaliknya, ia menuntut pemerhatian yang teliti terhadap sejarah, pencetus, kekuatan dan rangkaian sokongan kanak-kanak. Namun, pembaca perlu mendekati buku ini dengan kesedaran bahawa kandungannya berat. Cerita, penderaan dan keganasan boleh mengganggu emosi, khususnya bagi individu yang mempunyai pengalaman serupa. Nilainya bukan pada unsur kejutan, tetapi pada cara ia membina empati yang berasaskan ilmu. Ia menggesa sistem keluarga, sekolah, kesihatan dan perlindungan kanak-kanak supaya mengutamakan keselamatan, kesinambungan penjagaan dan pemahaman perkembangan, bukannya reaksi menghukum. Kesimpulannya, The Boy Who Was Raised as a Dog sesuai dibaka oleh ibu bapa, guru, kaunselor, pekerja sosial, petugas kesihatan, pelajar psikologi dan sesiapa yang mahu memahami kesan trauma kanak-kanak dengan lebih teliti. Ia juga berguna kepada pembaca umum kerana bahasa dan kajian kesnya membantu menerangkan mengapa pengalaman awal tidak boleh dipisahkan daripada emosi, pembelajaran, hubungan dan tingkah laku pada kemudian hari. Manfaat praktikalnya ialah perubahan cara melihat masalah daripada terus bertanya kenapa kanak-kanak ini begitu susah diurus. Pembaca didorong bertanya, apakah yang pernah berlaku? Apakah yang membuat mereka rasa tidak selamat? Dan apakah sokongan yang konsisten boleh diberikan? Buku ini menonjol dalam genre trauma kanak-kanak kerana ia tidak memilih antara sains dan belas ihsan. Penerangan neurologinya menjadikan reaksi trauma lebih masuk akal, manakala kisah klinikal menghalang pembaca daripada melihat otak sebagai mesin tanpa konteks hidup. Perry juga tidak menawarkan formula segera atau janji bahawa semua luka akan hilang sepenuhnya. Sebaliknya, beliau menerangkan pemulihan sebagai proses yang bergantung pada keselamatan, masa, hubungan dan respons yang sesuai dengan tahap perkembangan. Bagi pembaca di Malaysia, gagasannya relevan dalam perbincangan tentang disiplin, kesihatan mental di sekolah, keganasan rumah tangga dan perlindungan kanak-kanak. Walaupun buku ini boleh menjadi berat dari segi emosi dan padat dari segi isi, ia memberi kerangka yang lebih manusiawi dan lebih tepat untuk memahami kanak-kanak yang terluka. Jika anda ingin menyokong Bruce D. Perry, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.